gepleýär adatly bir radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 25-nji oktýabry, hepdäniň 2-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Halk Maslahatynyň başlygy, Türkmenistanyň öňkü prezidenti ýurdun ow huzurunda dören agyr ýagdaýlary ýene bir gezek töwerekleýin tasdiq etdi. Türkmenistan ýurdun dolandyryş çäk bölünüşini ýetgedip, kultul şitlemäge çalyşýar. Eýrandaky halk protestlerine etniki türkmenler hem gatnaşýar we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar dinle. Olar bilen telemen ýogşan anly gurban tans edýär. ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken Orsiýetiň Ukrainanyň öz territoriýasyna hapa bomba ulanmagy taýinlanýan ugarydaky beýanatyny açaçan ýalan aýyplamalar hökmünde häsiýetlendirdi we Washingtonyň Kiýewiň basyp aljy rus güýçleriniň öňüni almak tagallalaryny gollaýanlygyny ýene bir gezek tasdiq etdi. Birleşen Ştatlar Rusiýanyň goranlyk ministri Şoýgunyň Ukrainanyň öz territoriýasyna hapa bomba ulanmagy taýinlanýan ugarydaky açaçan ýalan aýyplamalaryny ret edýär diýip Blinken Ukrain kardeşi Dmytro Kuleba bilen 23-nji oktýabrda eden telefon gurulmagyny aýtdy. Onun sözlerine göre, dünya orsiyetin bu ayplamani urşun mevcumu üçün bahanı hükmünle ulanmak vavatındaki islenlik sinansını görmen bilmez. Şoygu 23. aktarda Türkiye'nin korunmak ministri Hulusi Akar, Angliya'nın korunmak ministri Ben Wallace ve Fransiya'nın korunmak ministri Sebastian Lecornu bilen telefonuna urlaşıp, orsiyetin Ukrayna'nın hapı bomba ulanmak bilen edip bilecek provokasyalarının alada galiyanlığına etti. Yönü bu sözünde hiç bir soğutnamı getirmedi. Türkmenistan'ın deyimi 23. oktýabrda Medvedew üçin maglumat çap edip, Daşary işler ministrliginiň ýolbaşçylarynyň Hytaýyň Türkmenistandaky ilçesi Sian Naychen bilen Bahadyr güni geçirilen duşukda oňa gutlaw hatyny gowuşranlyklaryny habar berýär. Bu gutlaw hatı prezident Serdar Berdimuhammedow'un, Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow'un adından Hytaý Halk Respublikasynyň başlygy Si Zizinpiň'in Hytaý Halk Komünistik Partiýasynyň Merkez Komitetiniň baş sekretary wezipesine gaýtadan saýlanmagy münasibetli iýerlipdir. Habarlardan mälim bolşuna görä Hytaýyň prezidenti Si Zizinpiň öňden gelýän däbi bolup 23-nji oktýabrda 3-nji möhlete partiýa liderligine bellenildi we özüniň iň ýakyn ýaranlaryny Komünistik partiýanyň iň ýokary dolanyş edarasyna çekip häkimete bolan gödökçüligini hassa berkitdi. Kırgız polisiýasy Özbegistan bilen serhet şertnamasynyň taslanmasyna garşy bolanlyklar üçin onuň gowrak raýat aktivistiniň we siýasatçynyň öýüne nökdi. Adam hukuklaryny goraýjy Aziza Abdurasulowanyň sözlerine görä bir näçe adam 48 sagatlap tutsak edildi. İçeri İşler Ministerliği bir adam köpçülüklüğün bir düzgünçülük geçirmek için görülen tayyarlığı derine yanlığına etti. Öy dökülmeleri Kırgızistan ile Özbekistan'ın iki yurdun arasındaki ehli yer davalarını çözecek serhet keskitlemesi şertnamasına kol çekilmeğine karşılayan vaktinde oldu. Alalaşının taslamasına göre Kırgızistan 4485 hektar meydanı eyeleyen Kemper Avat Suhovdanını başka bir yerde 19000 hektardan uğrak yerin deregini Özbekistan'a tavsırmağa tayarlanıyor. 1983-cü ýylda gurulan Suhovdany bol hasyrly Fergana jülgösünde yerleşýär we Sewitdäki möhüm suw çeşmesi bolup durýar. Kırgızstankydan 5 hesse köp ýylaty bolan Özbegistan bu suwun has köp bölegini ulanýar. Irkutskda Harbutsor 2 gatly zaýyň üstüne gaçdy. 112 Telegram kanalynyň maglumatyna görä, suw 30 gysymly sögeş uçary awiazawatdan uçandan soň helakçylyk uçurady. Ýangyn meýdany 224 metre ýetdi. Orsiýetiň adatdan nasary ýagdaýlar ministrligi Irkutskda uçur helakçylygynda 2 pilotyň ölenligini tasdiklady. Şeýlede ministrlik ýylat arasynda ölenleriň ýokdugyny aýtdy. Bu soňky wagtlarda Orsiýetde bolan 2-nji uçur helakçylygydyr. 17-nji oktýabrda Orsiýetiň Krasnodar sewitindäki Yeskin ýaşaýyş etrawyna bolan harby uçur helakçylygynda uçurmanlar aman galdy. Emma onun gaçan yerinde 15 adam öldü, 19 adam oldu yaralandı. Siz havarlar dinlediniz.